Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na naš talas. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Povodom učešća Srbije na neustavnom danu Republike Srpske, Evropska unija poručila izbjegavati postupke koji negativno utiču na dobrosusjedske odnose. SAD najavile novi vojni paket pomoći Ukrajini vrijedan 500 miliona dolara. Požari u Los Angelesu proširili se na Hollywood, najmanje 5 mrtvih. A u tematskom dijelu emisije između ostalog čućemo kako vlast u Crnoj Gori pokušava da kriminalizuje studentsku organizaciju koja traži ostavke čelnih ljudi službi bezbjednosti zbog masakra na Cetinju.
Uslijedio je direktan poziv studentske grupe Kamašutra liderima demokrata Aleksi Bečiću i Danilu Šaranoviću da ponude javnosti dokaze na kojima su zasnovali tvrdnje da iza neformalne grupe studenata koja zahtjeva njihove ostavke stoje organizovane kriminalne grupe.
Pitamo dokle je stigla istraga o odgovornosti za smrt 18 stanovnika Donje Jablanice koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina iz kamenoloma. Nadležni kažu da traju predistražne radnje.
Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Bilježimo što kažu u Udruženju naftnih kompanija Srbije povodom najava američkih sankcija naftnoj industriji te zemlje.
Ukoliko bi Amerika i uvela sankcije naftnoj industriji Srbije, kako nedeljama najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, snabdevenost tržišta neće biti narušena, veruje generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Veliki šumski požari koji okružuju Los Angeles u američkoj saveznoj državi Kalifornija proširili su se na Hollywood Hills. Požari u tom području usmrtili su najmanje 5 ljudi i uništili stotine kuća. Više od 137.000 ljudi je evakuisano. Detaljnije Sonja Gočanin.
Suvi uraganski vetrovi ometaju operacije gašenja požara i raspirili su požare koji od utorka gotovo nesmetano haraju područjima pogođenim sušom, piše Reuters. Novi požar izbio je u Hollywood Hills, u sredu naveče izjavila je šefica vatrogasaca Christine Crowley. Time je povećan broj požara na 6 u okrugu Los Angelesa. 4 od njih gore bez ikakve kontrole. Požar u Hollywood Hillsu spalio je u sredu 20 hektara površine, objavila je Kalifornijska vatrogasna služba. Vatrogasna jedinica Los Angelesa izdala je nalog za evakuaciju za ljude u području unutar Hollywooda, na kom su slavne lokacije vezane uz industriju filma i zabave. Unutar tog prostora je Dolby Theater, gdje se održavaju dodjele Oscara. Objava nominacije za Oscara odložena je zbog požara, rekli su organizatori. Na zapadnoj strani Los Angelesa požari na Pacific Palisades progutali su utorak oko 6.000 hektara površine i stotine građevina u brdima između Santa Monike i Malibua. Curtis je meštanin Pacific Palisades i rekao je Reutersu da izgubio sve u požaru.
Malo je tužno, mislim da su svi izgubljeni. Ne samo ova zajednica pored, siguran sam da su svi ljudi gore izgubili sve. To je prilično razorno. Mislim da Los Angeles ranije nikada nije video ovako nešto.
Mark Simington izgubio je kuću u požaru u području Altadena.
Znate, mnogo je brige oko toga da li će osiguranje platiti ili ne. Uzeo sam svoj motocikl nakon kompletne rekonstrukcije i on stoji u garaži. Izgoreo je do temelja, što je prilično tužno. Ali sinoć smo uzeli sve naše porodične fotografije i nekoliko vrednih slika. Dakle, znate, sve stvari koje su ovdje su zamenljive. Ljudi nisu. Imati porodicu je najvažnija stvar.
Meteorološka služba AccuWeather procenila je početnu štetu i ekonomski gubitak na više od 50 milijardi dolara. Požari su izbili u posebno osjetljivom trenutku za Južnu Kaliforniju, u kojoj mjesecima nije bilo značajnih padavina. Zatim su slijedili snažni vetrovi, donoseći suvi pustinski vazduh i raspirujući šumske požare, prenio Reuters. Naučnici ističu da požari koji izbijaju daleko van sezone šumskih požara označavaju najnovije vremenske ekstreme koji će vjerojatno dalje eskalirati kako globalne temperature budu nastavile da rastu. Američki predsjednik Joe Biden, koji je požare proglasio velikom katastrofom, pridružio se guverneru Kalifornije u vatrogasnoj stanici u Santa Monike. kako bi dobio informacije o naporima gašenja požara.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Preko 100 profesora crnogorskih univerziteta i više od 160 umjetnika i kulturnih radnika u Crnoj Gori podržalo je neformalnu studentsku organizaciju Kamoš Jutra zbog pokušaja vladajuće stranke Demokrata da kriminalizuje studente koji traže odgovornost nadležnih zbog dva masovna ubistva na Cetinju. Dok demokrate optužuju studentsku grupu da navodno pripadaju kriminalnim klanovima, profesori i umjetnici pozivaju na odgovornost rukovodioce državnih institucija u čijoj su nadležnosti bezbjednost i sigurnost građana. Izvještava Srđan Janković.
Krajnji je moment da se svi zabrinemo za bezbjednost građana i građanki u Crnoj Gori i da kao društvena zajednica pozovemo na odgovornost rukovodioce državnih institucija u čijoj su nadležnosti bezbjednost i sigurnost građana. Zato izražavamo podršku neformalnoj studentskoj organizaciji Kamoš Jutra i njihovim zahtjevima da se do kraja rasvijetli odgovornost za dva masovna ubistva koja su se dogodila na Cetinju tokom prethodne 2,5 godine, naveli su u saopštenju univerzitetski profesori i saradnici kao i radnici u kulturi u Crnoj Gori. Podrška studentskoj organizaciji više stotina akademskih građana uslijedila je nakon više saopštenja vladajućih demokrata koji su povezali studente sa narkoklanovima, sa nekadašnjim državnim funkcionerima koji se danas suoče sa optužbama za korupciju i kriminal i sa opozicionim strankama. Nakon ubistva 12 ljudi na Cetinju koje je počinjeno 1. januara, a kada je ubica Aco Martinović izvršio i samoubistvo, studentska grupa pod nazivom Kamoš Jutra je organizovala protestni skup u Podgorici ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova na kome je pred nekoliko hiljada građana upućen zahtjev da lideri vladajućih demokrata, potpredsjednik vlade zadužen za bezbjednost Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović podnesu ostavke. Uslijedilo je saopštenje vladajućih demokrata koji su ustvrdili da poziv na proteste nije glas naroda, već je glas narkoklanova, kraj citata, te da proteste organizuje, kako su rekli, Milo Đukanović i da je cilj, kako su naveli, da se kriminal vrati u vrhove institucija. Uslijedio je direktan poziv studentske grupe Kamoš Jutra liderima demokrata Aleksi Bečiću i Danilu Šaranoviću da ponude javnosti dokaze na kojima su zasnovali tvrdnje da iza neformalne grupe studenata koja zahtjeva njihove ostavke stoje organizovane kriminalne grupe. Ovo su ozbiljne optužbe kojima nam lijepe etikete kriminalaca, stoga tražimo da ponude dokaze za te tvrdnje. U protivnom treba da snose političku i zakonsku odgovornost za neistine koje su iznijeli i time ugrozili svakog od nas pojedinačno, navela je studentska grupa. Umjesto dokaza, demokrate su izašle sa novim saopštenjem u kome su ponovili optužbe na račun studentske grupe o njihovoj navodnoj povezanosti sa kriminalom i opozicijom. Uslijedio je niz reakcija kojima se osuđuje obračun dijelova vlasti sa studentskom grupom, između ostalih Tea Gorjanc-Prelević, direktorica Akcije za ljudska prava, je zapitala demokrate kojim pravom i na osnovu čega javno kriminalizuju studente. Nakon podrške profesora, univerziteta i umjetnika, studentski pokret je najavio novi protestni skup za 16. januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Najava vlasti u Beogradu da bi SAD mogle uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije nisu otvorila je pitanje kakve bi to posljedice imalo po državnu kasu i stanovništvo. Tu mogućnost je u više navrata najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok iz SAD za tako nešto nema potvrde. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mičović je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da će eventualne sankcije uticati na srpsko tržište derivata nafte, ali da postoje rješenja za sve prepreke koje eventualno budu nastale. Nevena Bogdanović.
Ukoliko bi Amerika i uvela sankcije naftnoj industriji Srbije, kako nedeljama najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, snabdevenost tržišta neće biti narušena, veruje generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Ja sam ubeđen da ove sankcije, ako ih bude, kakve god da budu, da nisu uperene protiv Srbije. i samim tim ne vjerujem da se neće pronaći rješenje da se obezbedi sigurno snabdevanje domaćih tržišta.
Izjavio je Mićović za Radio Slobodna Evropa. NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa. Rusko vlastištvo, prema Vučiću, razlog je zbog kojeg SAD navodno planiraju da uvedu sankcije nekadašnjem državnom preduzeću NIS. Ruske državne kompanije Gazprom Njeftinjena krovna kompanija Gazprom od 2008. godine imaju većinsko vlasništvo u NIS-u. Istovremeno, američki State Department nema potvrde za Vučićeve najave. Za RS su 16. decembra kazali da SAD ne najavljuju javno sankcije. A dok najavljuje američke sankcije, predsjednik Srbije istovremeno uverava da nestašice nafte u Srbiji neće biti, te da ljudi ne treba da brinu. Međutim, kod Zorana Jovanovića iz Kragujevca, koji se još uvek seća vremena ekonomskih sankcija koje je međunarodna zajednica uvela tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, svako pominjanje sankcija izaziva osjećaje neprijatnosti i straha.
Naravno da se plašim, jer nama koji imamo iskustvo iz 90-ih, pomalo zastrašujuće, da li ćemo ponovo da uđemo u sukob sa najrazvijenijim delom sveta. Da li su to sankcije samo nisu i ruskom vlasništvu ili to početak sankcija nekih Srbiji, bilo bi dobro da je to samo nisu, onda bi to ne bi bilo tako tragično.
Iz NIS-a su ranije za RS saopštili da se njihovo poslovanje trenutno obavlja neometano, te da kompanija, kako kažu, ostaje fokusirana na nastavak realizacije započetih investicija. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je teško ispekulisati o tome šta bi moguće sankcije podrazumevale.
Ono što sam ubeđen da će ovaj energetski sektor pronaći odgovor na bilo koji poremećaj i da će zapravo tržište ostati snabdeveno, jer u istoriji se to apsolutno dešavalo više navrata da se takve prijetnje pojave pa budu prevaziđene.
Optimizam zasniva na dosadašnjem iskustvu kada je reč o zapadnim sankcijama Rusiji.
Gledajući kako su do sada uvođene prema u prometu recimo ruskom naftom i poslovanju ruskih firmi, uvijek je ostavljio neki period zapravo da se pre svega firme koje nisu iz Rusije imaju neko partnersko odnos sa njima,
kaže Mićović. Uprkos pokušajima diverzifikacije izvora snabdevanja od početka ruske invazije na Ukrajinu, Srbija i dalje dominantno zavisi od ruskih energenata. Ta zavisnost bila je jedna od ključnih argumenata zvaničnog Beograda da ne uvede sankcije Moskvi, na što je poziva Evropska unija kao zemlju kandidata za članstvo u Uniji. Izveštaj Jovane Krstić iz Beograda priredila Nevena Bogdanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nema ostavki ni hapšenja. Nema ni informacija o bilo čijoj odgovornosti za smrt 18 stanovnika Donje Jablanice, koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina iz kamenoloma, za koji vlasti kažu da je bio ilegalan. Tužilaštvo još uvijek nije otvorilo istragu i navode da su u toku predistražne radnje. Pravnici objašnjavaju da one nisu zakonom definisana kategorija, te da mogu trajati neograničeno dugo. Ovo je priča Mahira Siamije i Ermina Zatege, čiji video možete pogledati na slobodnaevropa.org.
Jablanička firma Sani je 500 metara iznad Donje Jablanice godinama minirala i eksploatisala krečnjački kamen. Otpadnim materijalom je zatrpavala uski klanac koji su izdubile oborinske vode. Uslijed bujične poplave početkom oktobra cijeli nasip se obrušio niz klanac i zatrpao naselje. Smrt većine stanovnika Donje Jablanice je nastupila uslijed gušenja zemljom i sličnim materijalom, utvrdila je autopsija. Dženan Honđo, vlasnik firme koja je radila u kamenolomu, već mjesecima ne odgovara na pozive i poruke. Pogone firme i porodični restoran je iznajmio, a u javnosti se ne pojavljuje. Nadležni tvrde da je u kamenolomu radio nezakonito, ali dokumenti pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to kamenolom se nalazi na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvansko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti Jablanice okvalifikovale kao javni interes. Suočeni sa ovim dokazima, nadležne institucije i inspekcije su odbile komentarisati svoje postupanje za Radio Slobodna Evropa. Pozivaju se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, tužilaštvo je polovinom decembra saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo, objašnjava pravna ekspertica Adna Dobojlić.
Dakle, vi imate tu zakonsku odredbu. Kada se otvori istraga, odnosno donese naredba o provođenju istrage, zakonski rok je da se završi u roku od 6 mjeseci. Naravno, nekad kada su složeni predmeti, taj rok se može produžiti po odobrenju kolegija tužilaca i kasnije po odobrenju glavnog tužioca. Istraga može trajati i duže, odnosno godinu dana, a ukoliko se za 2 godine ne završi, smatra se obustavljena istraga. Međutim, vi ovdje morate paziti da li se radi o predistrazi ili o istrazi. Velika je razlika. Predistraga može trajati duži vremenski period dok se ne utvrde činjenice i okolnosti da bi se mogla donijeti naredba o provođenju istrage.
I dok institucije šute, pravdajući se istragom koja zvanično još uvijek nije ni otvorena, prolaze mjeseci bez konkretnih rezultata predistražni radnji tužilaštva, kao i bez informacija o tome šta piše u dokumentaciji koju je tužilaštvo izuzelo iz Honđine firme i iz kantonalnog ministarstva privrede. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Mujo Imamović iz sela Glogova kod Bratunca u Srebrenici je završio medicinsku školu. Dok je tražio posao, počeo se interesovati za frizerski zanat. 8 mjeseci je besplatno šišao komšije i prijatelje u garaži, a da bi zaradio za otvaranje frizerskog salona, otišao je raditi u Njemačku. Nakon nekoliko mjeseci rada i štenje, vratio se kući i otvorio obrt. O tome će Sadik Selimović.
Prema anketama Bosnu i Hercegovinu bi napustilo više od 51% mladih u dobi od 15 do 30 godina. Mujo Imamović iz sela Glogova kod Bratunca na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine ima 24 godine i ne razmišlja tako. Bio je u Njemačkoj, ali se vratio.
Bio sam tamo 3 mjeseca i tu sam skupio pare kako bi se vratio u Bosnu. I kupio sve prve mašince, jer sam odvijek htio da radim ovo sa što radim. I tako je bilo, prvo sam šišao u garaž. To je trajao jedan period, možda više od pola godine. I onda sam odlučio da ću se time baviti i onda sam otvorio barber shop u Bratuncu.
Prije otvaranja salona, mušterije je frizirao u garaži. Haris Hasanović bio mu je jedna od prvih mušterija.
Prvo je počeo da šiša u garažu, ja sam bio među prvim mušterijama i ljeti je bilo
pretoplo, zimi nije šišao jer je bilo prehladno i tako da je bilo malo pomalo, bilo je teško na početku, ali pošto smo već je rani srednje škole, znali smo se i to nam je više bilo kao održavanje prijateljstva i sad kad je otvorio frizerski salon, sad je mnogo lakše i bolje. I drago mi je što je uspio da dođe do ovdje.
Roditelji su Muji pomogli da kupi poslovni prostor, a opština da prva godina rada bude lakša. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Raduje nas povratak svakoga koji je prethodno, dakle, radio u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, koji se vrati. Spremni smo u svakom smislu da pomognemo. Spremni smo i za buduće projekte van ovog subvencioniranja u trajanju od godinu dana, ukoliko preduzetnik zadrži zaposlenog ili on nastavi sa djelatnošću u periodu 3 godine, ne raskine ovu aktivnost, da dodatno dajemo doprinos. I mislim da je to izuzetno značajno, pogotovo kad se radi o mladim ljudima, sada govorimo o frizeru.
Iz Njemačke se vratila i njegova porodica. Mujo ima planove za budućnost.
Ovdje sam napravio sam svoj vlastiti biznis. I poslom sam zadovoljan, prezadovoljan, tačnije prikupio sam dosta mlade populacije koji se šišaju ovdje kod mene i hoću još da se širim, da napredujem svaki dan i tako. Također želim da se zahvalim opštini koja je podržala mladi, prvenstveno meni. Najvjerojatnije je da ću da polako obučavam brata, on je sad drugi srednje, pa planiram ovdje da se širim, da bacim još jedno gledalo. I tako, vidjet ću, možda još nekog učenika, ali polako, tek sam ja počeo, ovo je sad 3. mjesec.
Mujo je jedan od rijetkih mladih koji se vratio u BH. Mogao je ostati u Njemačkoj, ali ga je privukao zavičaj i posao koji voli da radi.
Njemačka mi se uopšte nije svidjela, pa sam odlučio da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Pošto imam tu struku medicine, mogao sam tamo da ostanem kao medicinski tehničar, ali meni se tamo uopšte nije svidjelo i onda sam odlučio da ću se vratiti ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nina Stanarević, grafička dizajnerica iz Banja Luke, jedina je knjigovezilja u Bosni i Hercegovini. Ovim zanatom se bavi 12 godina, a sve je počelo kao zadatak na fakultetu. Pravi i svoj papir i sve u radionici reciklira. Voli da svojim kreacijama inspiriše ljude. Prilog Gojka Veselinovića. Prije više od 40 godina rođen je Vučko, maskota 14. zimskih olimpijskih igara i jedan od simbola Sarajeva. Na vremenskoj distanci od 4 decenije pokušali smo saznati kako je nastao, što je odabir maskote Vučka značio za očuvanje Vuka u okolini Sarajeva, kako Sarajlije pamte to vrijeme i što mladi znaju o tome. Melisa Teletović.
Na studijama grafičkog dizajna Nini Stanarević rodila se ljubav prema knjigovestvu. Od jednog semestralnog rada nastao je zanat.
Ja sam imala neki sketchbook koji sam veoma brzo ispucala i nisam u Benelucu mogla nigdje da nađem, da kupim novi neki sa kvalitetnim papirima. I tada sam dosta pratila razne blogove i te uradi sam DIY. Blogovi su baš bili popularni. I ja odlučim da napravim svoj.
Od tada je prošlo skoro 12 godina tokom kojih joj je zanatska radionica postala dom. Skuplja papir, a omiljeni je iz bivšeg industrijskog giganta Čajeveca.
Ja sam dobila od profesora kad su oni čistili i spremali prostorije. Generalno volim papire i skupljam razne stare papire.
Pravi i svoj papir na kojem piše zahvalnice.
Napišem hvala što podržavate ručni rad i sve njegove jedinstvene nesavršenosti i nepravilnosti, jer ja sam veliki pobornik toga da ručni rad ne treba da bude savršen, jer nismo mašine.
Kaže kako koristi prirodne boje i materijale i sve reciklira.
Mislim da ručni rad nikada neće izumrijeti, a ja se ja vidim u narednom periodu, mislim da bi to sto radionice i taj neki iskustveni turizam.
Nina kaže kako voli da svakim proizvodom inspiriše kupca. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Prije više od 40 godina rođen je Vučko, maskota 14. zimskih olimpijskih igara i jedan od simbola Sarajeva. Na vremenskoj distanci od 4 decenije pokušali smo saznati kako je nastao, što je odabir maskote Vučka značio za očuvanje Vuka u okolini Sarajeva, kako Sarajlije pamte to vrijeme i što mladi znaju o tome. Melisa Teletović.
Planine, ulice, suvenirnice, pubovi, hoteli. Vučko je u olimpijskom gradu i danas popularan. Olimpijski muzej koji osim 40 godina od zimskih olimpijskih igara slavi i 4 godine svoje obnove, danas čuva i jednu od rijetkih originalnih maskota iz 1984. godine, kaže Eldin Hođić, viši stručni saradnik u muzeju.
Kad gledate sa distancije od nekih 40 godina, onda shvatite koliko je ta maskota upečatljiva, koliko je važna za Sarajevo. Priča o Vučku ima i drugu stranu, a ona je vezana za zaštitu Vuka kao divlje životinje u selima oko Sarajeva.
Vučko je dizajniran kao dobronamjeran, nasmijan, malo i smotan, a po njemu su napravljeni brojni animirani filmovi. Priča o njegovom izboru nosi zanimljive detalje, prisjeća se Hođić.
Sama priča o Vučku nije išla tako jednostavno, jer bilo je još prijedloga za maskotu olimpijskih igara u Sarajevu. Između ostalih prijedloga bili su i divokoza i grudva snijega. Organizacioni odbor jednostavno nije želio na sebe da preuzme takvu vrstu odgovornosti, da tri čovjeka odluče o tome koja maskota će predstavljati Sarajevo, tako da su odlučili da u dnevnom listu oslobođenja postave glasački listić. Vučko je pobjedio u tom glasanju sa ogromnom razlikom.
A prvu originalnu maskotu nalazimo u Sloveniji. Njen vlasnik je idejni tvorac Vučka, akademski slikar, karikaturista i dizajner iz Slovenije, Jože Trobec.
Imam najljepše uspomene na olimpijadu, a ovaj Vučko me sigurno obilježio za cijeli život. Od tada je prošlo 40 godina i moram reći da sam danas nakon svih ovih godina u suštini veoma ponosan na njega. Zašto? Jer je neka kreacija, neko grafičko rješenje, neki grafički simbol, ilustracija ili kako god to nazovemo, istina je i nakon 40 godina prepoznatljiva.
U svijet su otišli tanjiri, otvarači i privjesci. Sada su rariteti, mogu se kupiti u online shopovima, kaže Trobec.
Sjećam se riječi tadašnjeg predsjednika Olimpijskog komiteta Ante Sučića, odnosno gradonačelnika Sarajeva, koji mi je na prvom sastanku rekao: Joža, ako ovog Vuka dovedeš na međunarodni nivo, svaka ti čast.
Vučko je brzo postao svjetski poznata maskota, to može potvrditi Senada Travljanin, vlasnica suvenirnice sa Sarajevske Baščaršije. Kaže da Vučka prepoznaju i kupuju brojni turisti, pogotovo oni koji se sa nostalgijom sjećaju olimpijade.
To su bila divna vremena, to je bilo stvarno nešto što se pamti za čitav život. I ne samo ja, vjerovatno i moje generacije i možda malo mlađi.
Da li su mladi koji u vrijeme Sarajevske olimpijade nisu ni rođeni uopšte čuli za Vučka i olimpijadu, pitali smo prolaznike na sarajevskim ulicama.
Sarajevski Vučko zapravo povezan je sa Sarajevskom olimpijadom i to je jedan od simbola Sarajeva u stvari.
Da li ste čuli za Sarajevskog Vučka?
Bio smo za olimpijadu.
Da.
Yes. Yes.
Koje godine su bile, jel znate?
1900.
Ja nisam odavde, ja sam iz Mostara, tako da stvarno ne znam o maskoti ništa.
Sarajevo je prije 40 godina bilo centar svijeta. Vučko je ostao simbol lijepog i uspješnog perioda, a njegov vedri i nasmijani duh i danas podsjeća na to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.